Hola, buenas tardes. Pues aquí, trabajando un poco.
Contame, Manuel, cómo xorden e tamén cómo se fabrican, cómo se producen este tipo de drogas sintéticas, este tipo de cannabinoides sintéticos que están, digamos, que inundando o mercado.
Bueno, pues vamos a ver, todo parte da, digamos, da investigación buscando principalmente medicamentos, ¿no? Es decir, todos sabemos, ou moita xente sabe, que o cannabis é unha planta que ten hasta 60 cannabinoides diferentes, ¿no? De 60 moléculas diferentes. Bueno, pues a principal, a que ten propiedades psicoactivas, solo é unha, que é o THC, o 9-delta-tetrahidrocannabinol. Bueno, pues buscando medicamentos para tratamento para facer algún tipo de tratamento terapéutico ou para paliar algunha sintomatología de unha enfermedade, pues o que fan é buscar moléculas específicas que actúen en determinadas zonas do cerebro moi concretas. Entonces, para facer que sea que afecte na zona que realmente os investigadores queren, pues o que fan é modificar ese 9-delta-tetrahidrocannabinol que afectaría moitísimas zonas do cerebro para que chegue a zonas moi concretas. E de aí é o que se denomina cannabinoides sintéticos, ¿no? No, 8-delta-tetrahidrocannabinol, bueno, distintas fórmulas químicas.
Que entendo que se
Eso,
están empregando xa actualmente na medicina, pero estrictamente
claro,
na
a maior
medicina.
parte, por desgracia, a maior parte destos cannabinoides sintéticos pues non teñen efectos, ou máis ben, ou teñen máis efectos secundarios que efectos beneficiosos, entonces se descartan. Entonces, bueno, pues a partir de aí, principalmente químicos en o seu momento, químicos sobre todo indios e chinos, o que fixeron foi coller esas fórmulas e fabricar grandes cantidades destos cannabinoides. E teñen unha particularidade, e que son moi potentes, en moi poquinhas dosis son moi potentes, porque afectan a esas moléculas moi concretas. Entonces teñen unha afinidade enorme polos receptores cannabinoides que temos no cerebro. Cal é o problema? Pois que os usado correctamente, non? Pois foi, no, imaginamos que funcionara, pois teria efectos moi beneficiosos, pero, como repito, pois como se usa, non, se usa de forma ilícita en grandes cantidades, pois o que fai é que ten uns efectos demoledores no sistema nervioso central. Eso es o que vos decía, esos químicos principalmente chinos e indios o que fan e fabrican grandes cantidades, normalmente entran polos portos, sobre todo, non polos portos da costa mediterránea, o Algeciras, Valencia, en Barcelona, veñen grandes cantidades, metidas no medio normalmente pinturas disolventes, son indetectables para os radares, para os cans da policía, e unha vez que chegan aquí, o que se fan é que se collen unhas ervas, se embadurnan con este líquido, non sabemos exactamente qué cantidad eleva, por eso no hay ningún tipo de control sanitario, y luego eso que se falle que se vende con productos, digamos, para camuflar, ¿no? ¿Y qué tipo de productos? Pues desde incienso, perfume para coches, y además lo pone muy claro, este producto no es apto para el consumo humano, manténgase de fuera del alcance de los niños, y realmente, bueno, pues todos los consumidores, todos los que compran, saben realmente que están comprando cannabinoides sintéticos. Porque evidentemente é un mercado ilícito, ¿no? Y o que fai é algo alegal, digamos, está sempre bordeando a lei. Que sucede? Esas moléculas normalmente non están rexistradas pola ICE, todavía non están reconocidas como drogas. Entonces, aínda que moitas veces se incautan, en moitas ocasións a policía ou a Guardia Civil, porque non, ao non estar en ese manual, non é un delito. Cando se introduce esa molécula dentro de estos pacientes, automáticamente modifican outra vez ese átomo, esa molécula, e é como unha especie de do gato e o ratón, ¿no? Sempre estamos en esa línea. E, bueno, un pouco como funcionan.
Pois Manuel Isorna, experto en conductas adictivas, moitas gracias por nos atender. Unha aperta, Manuel, que vaya todo ben.
Gracias a vos.